Бишкекте саат 9, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Литвада кыргыз ишкерлерди кыргызстандык мекендештери уруп согуп, акчасын тартып алып жатышат.
Бул жерде 5-6 топ бала келген, бизди камчы жөнөттү, Көлбаев жөнөттү, давай бизге акча бересиңер деп бизди кыйнатты.
Кол алып барып 3000 евро алып коюшту. Замир Хайбек деген балдар жигиттер экен.
Учурда Кыргызстан төрагалык кылган жамааттык коопсуздук келишими уюмунун туруктуу кеңешинин өкүлдөрү Кантагы орусиялык аскерий базанын ар кандай коркунучтарга карата даярдыгы менен таанышышты. Кошмо Штаттары 18 орус жаранын Магнитскийдин кара тизмесине киргизди.
Магнитскийге байланышы бар жана башка ОДОнун укук бузууларга жол берген орусиялык расмий өкүлдөрдүн тизмесин түзүүгө Ак Үйдү милдеттендирген мыйзам долбоорун АКШнын конгресси 2012-жылы жактырган.
Кечки азаттыктан бүгүнкү уктурларыбыздын алдыдагы жарым саатында жергиликтүү жыргылык турмуштан ушул жана башка темаларга токтолобуз. Кушубак, кечиңиз менен Прагадагы студияда улан алым кылууду адегенде акыркы кабарлар Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Кыргыз өкмөтүнүн күч структуралары үчүн жооптуу вице-премьери Шамиль Атаханов Азиз Батукаев учуп кеткен учакты тейлөөгө уулунун эч кандай тиешеси жок деп билдирди. Ал ава компаниясын АПР деген фирма тейлеген. Комиссия сөз кылган адамдардын ал фирмага тиешеси жок. Андан тышкары комиссия айткан адамдар ал кезде Бишкекте жок болчу. Кечээ Москвадан кайтып келди, деди Атаханов Азаттыкка берген интервьюда. Вице-премьер комиссия жалган документтерге таянганын кошумчалап, муну аны кызматтан кетирүү аракети катары баалады. Атаханов ошондой эле Батукаевдин иши боюнча комиссия ишенимдүү документтерге таянышы керек деди. Анын алдында АПР жоопкерчилиги чектелген фирмасынын директору Зеличенко билдирүү таратып, Gozen Air компаниясы 9 апрелде Алматы Бишкек Грозный каттамы боюнча жасаган рейсти АПР Хендлинг компаниясы тейлегенин айткан. Билдирүүдө аба кыймылы боюнча башкы борбордун дарегине толтурулган кагаздарда ката кетирилип, учакты тосуп алган фирма катары Д. Атаханов жетекчилик кылган Анилия компаниясы көргөзүлгөн деп белгиленет. Бүгүн жогорку кеңеште кылмыш дүйнөсүнүн авторитети тыккан Азиз Батукаевдин мөөнөтүнө мурда бошотулушунун мыйзамдуулугун териштирүү боюнча комиссия тергөө учурунда вице-премьер министр Шамиль Атахановду кызматтан убактылуу четтетүүнү сунушталган. Комиссиянын мүчөсү Жоомарт Сапарбаевдин айтымында Батукаевди Грозныйга алып кеткен Челленджер 300 учагын Кыргызстанга алып келүүнү жана тейлөөнү Анилия аттуу компания уюштурган. Ал эми бул компанияга Шамиль Атахановдун уулу Данияр Атаханов жетекчилик кылат, деген депутат. Батукаевди өткөн жумада рак оорусуна кабылды деген жүйө менен Нарын шаардык соту абактан мөөнөтүнө мурда чыгарган. Ал ошол эле күнү Чеченстанга учуп кеткен. Батукаевдин бошотулушу боюнча маселе бейшембиде парламентте каралып, анын мыйзамдуулугун иликтөө боюнча комиссия түзүлгөн. Венесуэладагы президенттик шайлоону Уго Чавестин саясий мураскери жеңди. Шайлоо комиссиясы Николас Мадуро оппозициянын өкүлү Энрике Каприлестен 300 миңден көп добуш алганын жарыялады. Мадурого добуш берүүчүлөрдүн 50.8%, Каприлеске 49.1% ишеним көргөздү. Каприлес добуштар кайра саналып чыкмайынча жыдык аны моюнга албай турганын билдирди. Мадуро болсо тарапкерлерине кайрылып, жеңиши күмөн санатпаш үчүн бюллетендердин кайра саналышын кубаттаарын айтты. Ал шайлоо компаниясы маалында Чавестин сөзү менен айткандай, 21-ci кылымдын социализмин улантууга өкмөттүк чыгымдардын көбүн кембагалдарга жумшууго жана экономиканы мамлекет тарабынан көзөмөлдөөгө убада кылып келди. Каприлес маркум президенттин режими Венесуэланы талкалап жок кылуу жолуна салганын сындоодо. Чавес өткөн айда рак оорусунан көз жумган. Ооган президенти Хамид Карзай талаштуу чек арада Пакистан тарабынан курулган текшерүү пункттарын, чек ара өткөлдөрүн алып салуу буйругун берди. Жекшембиде Улуттук Коопсуздук Кеңешинде Карзай коргоо, ички жана тышкы иштер министрлерине Британ оторчулугунан бери калган Дюран сызыгындагы курулуштарды алуу боюнча чукул аракет көрүү тапшырмасын берген. Чек ара өткөлү же башка объектилер эки тараптын макулдугу менен гана курулууга тийиш. Дюран сызыгында жана Ооганстан аймагында макулдашуусуз өткөлдөрдү орноштуруу эл аралык нормаларды бузуу болуп саналат жана эки өлкөнүн мамилелерине каршы келет, деди Оогансандын коргоо министрлигинин маалымат катчысы генерал Захир Азими. Президент Карзай ошондой эле АКШ баштаган коалициядан Пакистанга өткөлдөрдү тургузууга жардам берип бербегенин түшүндүрүүнү талап кылды. 19-cu кылымда пайда болгон Дюран сызыгын Исламабад эл аралык чек ара деп эсептейт. Кабул болсо аны таанудан баш тартып келатат. Бүгүн Кыргызстандын мамлекеттик сатып алуулар жана материалдык резерв агенттигинин мурдагы жетекчиси Пайзулла Бекрахмановго каршы козголгон кылмыш иши боюнча тергөө аяктап, Бишкектин 1-май райондук сотуна өткөрүлүп берилди. Бул тууралуу улуттук коопсуздук комитетинин маалымат кызматынан кабарлашты. Рахманов Бишкекте Свердлов районунун акими, мамлекеттик сатып алуулар жана материалдык резерв агенттигинин жетекчиси болуп иштеп турган кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган, мамлекетке ири өлчөмдө зыян келтирген деп айыпталып жатат. Ак жол партиясынын мүчөсү Рахманов 2010 жылдын апрель окуяларынан кийин сыртка чыгып кеткен жаңы бийлик ага эл аралык издөө жарыялап 2012 жылдын 15 июнда Казакстандын Жамбыл облусунан кармаган. Жанынан Беларусьтун жараны Пазыл Ташбаев деген жасалма документ табылган Рахманов Казакстандан Кыргызстанга 29 январда алынып келген. 19 апрелде Бишкекте Япон поэзиясынын кечеси өтөт. Иш чараны демилгечилери, кыргыз котормочулары аны азыр гүлдөп жаткан сакура карнашууда, кечеге Япон элчилигинин өкүлдөрү жана ырыш кывоздору катышмакчы. Бул тууралуу Азаттыкка Улуттук Илимдер Академиясынын кызматкери, тарыхчы жана котормочу Акылбек Жуманалиев билдирди. Анын айтымында Алатоодо Япон поэзиясы өткөн кылынып 80-чи жылдарынан тарта кучак жайган учурда күн чыгыш элинин бул өнөрүн жайылткан 15ке жакын котормочу бар.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар мен Айнура Жекше кызы тааныштырып өттү. Эми абар ай тууралуу учка айта кетели. Эртең көпчүлүк аймактарда жаан жаап, тоолордо кар түшүшү күтүлөт экен. Ошондой эле синоптиктер 17-18 апрелде Талас Кемин өрөөндөрүндө, Чүй облусунун Тоо тектеринде, Нарынс Көл облустарынын дыйканчылык аймактарында үшүк жүрүшү мүмкүндүгүн эскертүүдө. Эртең болсо күндүз аба температурасы Чүй облус аймагында 8-13, Таласта 7-12, Баткенде 10-15, Ош мен Жалал абадта 11-16, Ысык Көлдө 8-13, Нарында 7-12, Бишкекте 10-12 градуска чейин жылуу болот деп күтүлүүдө. Кечки азаттан бери үстү улантабыз. Литвада кыргыз ишкерлерди кыргызстандык мекендештер эле уруп согуу акчасын тартып алып жатышат. Бул тууралуу Азаттыкка кысымга дуушар болгон ишкерлер кайрылып маалымдашты. Аларды кысымга алгандар өздөрүн Көлбаевдин тоонанбыз деп аташкан. Кыргыз милициясы мурдараак уюшма кылмыштуулукка каршы күрөш жарыялангандан кийин криминалдык чөйрөнүн айрым өкүлдөрү сыртка чыгып кеткен деген билдирген эле. Маселенин чоо жайын кабарчыбыз Азиза Култаева баяндайт.
Жолдон кармайт, анан күтүп отурушат. Биз поезддан келгенде анан аларды түзгүлө кыргызсыңарбы деп машинасын отургузуп алып, анан жолдо пычак такап акчаны алып коюп атышат. Биз кайка кайрылышыбызды билбей калдык.
Бул кыргызстандык мырза Литвадан Орусияга машина ташыйт. Ушул жылдын башынан бери Литвада кыргыздарды тоногон кыргыздар пайда болду дейт. Балким ага чейинде болгондур, бирок ушул жылдын январынан тарта активдеше башташкан экен.
Бул жерде 5-6 топ бала келген, бизди камчы жөнөттү, Көлбаев жөнөттү, давай бизге акча бересиңер деп бизди кыйнап, Дамир деген бала. Ушул жерде бандиттердин чоңу 85-чи жылы кубулат экен.
Биз байланышкан дагы бир жаран Литвада акчасын алдыргандан бери үйүнөн чыга элек. Аны да машина сатып алчу жерден карызың бар экен деп эки кыргыз бала машинага салып кеткен. Токойго барган жерде дагы 3 кыргыз бала күтүп турган.
Токойго алып барып 3000 евро алып койчу. Дамир Айбек деген балдар жигиттер экен. Бул жака полицияга заявление жазганмын. Жазсам азыр балдардан айтырыптыр. Заявлениени албаса союп кетебиз. Ундап кетебиз деп көчөгө алып отурам, жакшам жооп кеткени.
Литванын полициясы арызда белгиленген жарандарды таба албай жатканын билдирген. Дагы бир кыргыз жигиттен акча талап кылып, 3 күн үйдө кармап сабашкан. Жанында акчасы жок жигит 3 күн дегенде Кыргызстандагы жакындарына акча салдырып берип кутулган. Азыр ал дагы үйүнөн чыга албай отурат. Ал эми Кыргызстанда жүргөн Жаныбек дагы Литвадан уна ташыйт.
Ушундай кылмышкерлер бар экенин уккам. Мейманканаларда бычак, тапанча менен келип коркутушат. Бирок мен туш болгон жокмун. Мен уналарды жөнөтүп берип, өзүм учак менен барып келем. Машина менен келгенге караганда 800 000 доллар көп коротосуң. Бирок убара кечиригинде эле ошого барабар болуп калат.
$800,000.
Соңку жылдары чет жерде жүргөн мекендештерин кордогон кыргызстандыктар тууралуу көп маалымат тарап жүрөт. Алсак Орусияда мекендеш кыздарын кордогон кыргыз жигиттери тууралуу Азаттыкта кеңири бергенбиз. Ушул эле өлкөдө кыргыздарга кыргыздардын салык салганы, мындай окуядан улам бир жигиттин жоголуп кеткени да маалымдалган. Уюшма кылмыштуулук менен күрөшүү башкы башкармалыгынын башчысы Рафик Мамбеталиев 2010 жылы кылмыштуулукка каршы күрөш башталгандан бери криминалдык топтордун мүчөлөрү четке чыгып кетти дейт.
Уюшкан кылмыштуулуктун мүчөсү, тобу катуу көзөмөлгө алып, жоопко тартып, бардыгын камаганбыз. Жарымысынан көбү кармалды, калгандары болсо Казакстанга, Россияга, Литвага баары качып кетишкен. Андан бери 2 жыл өттү, 2 жылдын ичинде бүгүнкү күндө колония поселения боштондукка амнистия менен чыгып, азыр боштондукка чыгышты.
2010 жылдан бери Орусиядан уюшкан кылмыштуу топтун 8 мүчөсү кармалып келген. Рафик Мамбеталиев 2-3 жыл ичинде алар кайра бошотулуп жатканын белгиледи. Ал эми сырттагы мекендештерин опузалагандар экиге бөлүнөт. Биринчиси Кыргызстандагы кылмыштуу топтун мүчөлөрү, экинчиси эмгек мигранты катары иштеп жүрүп, кийин жанындагыларга кол салып, уруп согуп мүлкүн тартып ала баштагандар. Кыргызстанда туруп, биринчи топтогуларды табуу оңойраак. Анткени издөө салынгандарды тапканга Минск конвенциясы, КМШ өлкөлөрү боюнча уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү бюросу бар. Литвада кол салууга дуушар болгондор Москвадагы ушул бюрого кайрылышат же Кыргызстандын ички иштер министрлигине арыз жазса болот. Бейрасмий маалыматтарга караганда Литвадан машина ташыган кыргызстандыктар 4-5 миң чамалуу саналат. Алар унааны көбүн эсе Кыргызстан, Казакстан же Орусияга алып келип сатышат. Азиза Култаева, Азаттык.
Кечки Азаттыктан жергиликтүү темаларды улантабыз. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун туруктуу кеңеши Кыргызстанда бүгүн 2 күндүк жумуш жыйынын баштады. Ага ылайык бүгүн уюмга кирген мамлекеттердин өкүлдөрү Кантаг орусиялык аскерий базанын ар кандай коркунучтарга карата даярдыгы менен таанышты. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунда быйыл Кыргызстан төрагалык кылууда. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун өкүлдөрү Канттагы орусиялык аскерий базада болуп, анын ар кандай коркунучтарга карата даярдыгы менен таанышты. Маселен, туруктуу кеңештин мүчөлөрү аскерий базадагы Су-25 аскерий учагынын жана Ми-8 үлгүсүндөгү тик учактын асманда жасаган түрдүү аракеттерине күбө болду. Кант шаарында орусиялык 999 авиациялык аскерий базасы жайгашкан, бирок ал жамааттык коопсуздук келишими уюмунун максаттары үчүн пайдаланылат. Уюмдун башкачысы Николай Бардюжа журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, буларды билдирди.
Постоянный совет как действующий рабочий орган.
ЖККнын туруктуу кеңеши дайыма иш алып барган орган катары уюмга кирген мамлекеттердин күчтөрүнүн даярдыгын көрүп, таанышып турат. Биз бир канча жыл мурда бир катар аскерий базаларга барганбыз. Бул жылы Кыргызстандын жетекчилигинин жана Орусиянын коргоо кеңешинин макулдугу менен Кантагы базага келдик. Биздин башкы максатыбыз аскерий базаны көрүп, командачылык менен таанышуу. Бул жерде жыйын өткөрүп, уюмга таандык маселелерди талкуулоо. Ошондой эле базанын алдына коюлган максаттарга даярдыгын көрүү.
На базу посмотреть на её готовность.
Кыргызстан быйыл аталган уюмга төрагалык кылууда. Ага ылайык Бишкекте жамааттык коопсуздук келишими уюмунун бир катар иш-чаралары мерчемделген. Тышкы иштер министринин орун басары Аскар Бешимов 2 күндүк иш-чарага токтолуп, келерки май айында уюмга кирген мамлекеттердин башчылары Кыргызстанда жолугушаарын кошумчалады.
Ошонун ичинде төрагалык кылганда бул дагы эле ушул өркүндөтүп өстүрүп, анан ушул уюмдун ичинде эффективдүүлүктү биз бири менен байланыш. Ошонун максатынын негизинде бизде бир нече ар кандай мероприятиялар уюштурулган. Ошонун бири ушул жерде баягы туруктуу кеңешчилердин жыйыны бул жерге. Биринчи Кант базасында, мындан кийин биз Койташ базасында да көрүшөбүз. Анан бир нече жолугушуулар Бишкекте дагы болот. Анын ичинде эми бизде негизги маселелер бул саясий аскерий бир блок болгон сыяктуу ошол уюм болгондон кийин ошонун ичинде биз жалпы бири бирибизди колдоо боюнча маселелер баары азыр талкуулап атат.
Жолугушууга Кыргызстандан ошондой эле коргоо кеңешинин катчысы Бузурманкул Табалдыев, коопсуздук жана чек ара боюнча вице-премьер министр Шамиль Атаханов жана коргоо министри Талайбек Өмүралиев катышты. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун туруктуу кеңеши өз жыйынын эртең Койташ аскер бөлүгүнө баруу менен улантат жана бир катар жолугушууларды өткөрөт. Уюмга Кыргызстандан тышкары Орусия, Казакстан, Армения, Тажикстан, Белоруссия кирет. Өзбекстан өткөн жылы бул уюмдан чыккандыгын жарыялаган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, Прагада студияда Улан Алымкул уулу. Кыргыз өкмөтүнүн күч мекемелери үчүн жооптуу вице-премьери Шамил Атаханов Азиз Батукаев учуп кеткен учак тейлөөгө анын уулунун тиешеси бардыгын четке какты. Жогорудагы маалымат бүгүн депутаттык комиссиянын жыйынында айтылган эле. Венесуэладагы президенттик шайлоону Уго Чавестин саясий мураскери жеңди. Шайлоо комиссиясынын Николас Мадуро оппозиция өкүлү Энрике Каприлестен 300 000 жакын көп добуш алгандыгын жарыялады. Оган президент Хамид Карзай талаштуу чек арада Пакистан тарабынан курулган текшерүү пункттарын, чек ара өткөлдөрүн алып салуу буйругун берди. Бүгүн мамлекеттик сатып алуулар жана материалдык резерв агенттигинин мурдагы жетекчиси Пайзулабек Рахмановго козголгон кылмыш иши боюнча тергөө аяктап, иш Бишкектин 1-май райондук сотуна өткөрүлдү. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Берүүбүз теми эл аралык тема менен улантабыз. Кошмо Штаттары 18 орус жаранын Магнитскийдин кара тизмесине киргизди. Бул тизме айрым сенаторлор сунуш эткенден кыска болуп калды. Тизме негизинен ири коррупциялык иш боюнча айыптоолор менен чыккан адвокаттын өлүмүнө тиешеси бар мамлекеттик кызматкерлердин ысымдары киргени менен башка иштер боюнча шектелген 2 чечен да бар экен. Маселин чоо жайын Жаңыл Субжан айтып берет.
АКШнын орусиялык 18 жаранга виза берүүгө тыюу салып, алардын банк эсептерин чектеши Вашингтон менен Москванын ортосундагы тирешти дагы бир баскычка көтөрдү. Бул окуя ошондой эле АКШнын өзүндө Вашингтон администрация менен орус жарандарынын тизмесин дагы узартыш керек болчу деп эсептеген конгресс мүчөлөрү менен тирешти тереңдетти. Кара тизмеге түшкөндөрдүн басымдуу көбү орусиялык мамлекеттик кызматкерлер. Алар негизинен москвалык адвокат Сергей Магнитскийдин тагдырына тиешеси бардыгы үчүн бутага алынышууда. 37 жаштагы адвокат орусиялык бийлик өкүлдөрүн мамлекетте $230 миллион сызга отургузгандыгын айтып чыккандан кийин камакка алынып 2009-жылы түрмөдө көз жумган. Магнитскийдин өлүмү аны акыйкатсыздыктын эл аралык символуна айландырып, Орусиядагы адам укуктарынын абалына жана мыйзамдуулуктун оош кыйыштарына көпчүлүктүн көңүлүн бурдурган. Америкалык тизмеге киргендердин көбү ортоңку баскычтагы расмий өкүлдөр. Алардын бири Өзбекстанда туулган тергөөчү Олег Сильченко. Орусиянын ички иштер министрлигинде улук тергөөчү болуп иштеген Сильченко Магнитскийди камакка алууга буйрук берген деп эсептелинет. Ал Магнитскийди түрмөдө медициналык кароосуз калышына кириптер кылган деп да саналат. Магнитскийге байланышы бар жана башка одоно укук бузууларга жол берген орусиялык расмий өкүлдөрдүн тизмесин түзүүгө Ак Үйдү милдеттендирген мыйзам долбоорун АКШнын конгресси 2012-жылы жактырган. Тизмеде Магнитскийдин окуясына тиешеси болбогон 2 кишинин ысымы жүрөт. Экөө тең чечендер, бири америкалык журналист Пол Глебниковту Москвада 2004-жылы өлтүргөн деп айыпталган Казбек Дукузов, экинчиси 2009-жылы Чечендин президенти Рамзан Кадыровго оппозициядагы адамдын көзүн тазалоого катышы болгон Леча Богатиров. Эндрю Кучинс Вашингтондогу стратегиялык жана эл аралык изилдөөлөр борборунда Орусия Евразия программасын жетектейт. Ал тизменин жарыяланышы Орусия менен АКШнын тирешин курчуткан менен маселени бир жаңсыл бүтүрүүгө мүмкүнчүлүк түзүп жатат деп эсептейт. Вашингтондун администрациясы АКШ Орусия мамилесине келтирилген кесепетти азайтууга аракет кылып жатат. Алар Москвадан терс реакция болорун билишет, бирок менимче Орусияда кимдир бирөөлөр бул тизменин чектелүү болуп, анчалык оор чаралар жок экендигине жеңилдене дем алган болушу керек, дейт ал. Москва менен эми түзөлүп келаткан алаканы бузуп алгысы келбеген Обаманын администрациясы башында 2010-жылы ачыкка чыккан Магнитскийдин тизмесине каршы болгон эле. Бирок бул демилгени конгрессте 2 партия тең колдоп кеткен. Орусия өз кезегинде америкалыктардын орус балдарды багып алышына тыюу салды. Москва ошондой эле санкцияланган америкалык жарандардын тизмесин түздү. Орусиялык тизмеде эле америкалык тизме да күтүргөндөн кыска болду. АКШ Сенатынын мүчөсү Бенджамин Кардин 60, Өкүлдөр палатасынын мүчөсү Джеймс МакГоверн 200 ашык орусиялык расмий өкүлдү жазалоону сунуш этип жаткан эле. Америкалык сенатор Рожер Уикер Магнитский долбоорун биринчилерден болуп колдоп чыккандардан.
The list released is at least an opening effort by the administration.
Жарыяланган тизме администрациянын кол кушуруп отурбагандыгын айгинелейт. Ошол эле убакта анын кыскалыгы ойлондурбай койбойт. Ошондуктан мен Обама администрациясы конгресс менен сүйлөшүүнү улантып, Магнитский мыйзамынын өз максатына жетишин кепилдейт деп үмүттөнөм. Тизмеге Чечендин президенти Рамзан Кадыров менен Орусиянын тергөө комитетинин төрагасы Александр Бастрыкиндин кирбей калышына конгрессте жана активисттер арасында нааразылык айтылууда. Укук коргоочулар бул экөө менен катар ЮКОСТун мурдагы жетекчиси, азыр түрмөдө отурган олигарх Михаил Ходорковский өңдөнгөн дагы 20 чакты кишинин ысымдарын тизмеде көргүлөрү келген.
Жаңыл Субжан баяндады, кечки азаттыкты угуп жатасыз. Бери үстүлантабыз эми кыргыз мигранттарынын турмушунан. Орусиянын Самара шаарында кыргызстандык мигрант келин төрөгөн ымыркай жарык дүйнөгө келип, бир нече минута жашаган соң чарчап калды. Дарыгерлер мунун себебин эне кош бойлуу кезинде өзүнүн да баласынын да саламаттыгына кам көрбөгөндүгү менен байланыштырды. Өзү дарыгерлердин айтымында эмгек миграциясын жүрүп төрөгөн кыз келиндердин балдары көбүнчө чабал болушат. Теманы кабарчыбыз Замира Кожобаева улантат.
Эмеге барбай жүргөн, гражданствосу жок кыргызстандын немеси, граждане болчу, анан ушу ичи ооруп барып эле, анан барса уже баласы төрөлгөндө уже жок болуп калды. Аны чыгарбай атып мына уже 7-нчи күндө мына бүгүн чыгарып уже эмеге коюшту да. Ал таштап коюшту дагы биздин мусулманчылыкка жатпайт. Кладбищадан место сатып алышып, кичинекей балага да ошо 10 000 тегерегинде акча төлөнөт экен. Эми ошо
кош бойлуу келиндердин саламаттык маселеси Самарада гана эмес, Москвада деле ушул. Курсагындагы түйүлүктүн гана эмес, өзүнүн абалын дарыгерге көзөмөлдөтүп, убагында каттоого турууга эң биринчиден убакыттын жоктугу жолтоо болсо, экинчиси баягы эле акча. Биринчиден врачка көрүнүп, тиешелүү анализдерди тапшырып, анын жыйынтыгын күтүүгө убакыт керек. Күн сайын дээрлик демалышсыз иштеп жаткан кыз келиндер үчүн ар бир күнүнө акча төлөнүүчү жумуш күндөрү өзүнүн жана курсагындагы баласынын ден соолугуна караганда маанилүүрөөк сыяктуу. Биздин каарманыбыз Толгонай кээде ооруй калып жүргөнүнө карабай, боюндагы баласы 6 ай болуп калганча дээрлик демалышсыз иштеген. Бир күнү бели сызатып ооруганына чыдабай, медициналык тез жардам чакыртып ооруканага барганын, ошондо дарыгерлер аны катуу тилдеп урушканын, андан кийин гана медициналык кароого каттоого турганын айтат жаш келин. Диктофонго сүйлөп берүүнү каалабаган каарманыбыз Орусиянын жарандыгын алганына карабай, кош бойлуу кезинде каттоого туруу зарыл экенин билсе дагы, убакыттан кызганып дарыгерге көрүнбөгөнүн жашырбайт. Ошентсе да жакында ай күнүнө жетип туула турган баласынын ден соолугунан, келечектеги саламаттыгынан эми кабатырлана баштаганын, мурдатан эле неге доктурга көрүнбөгөнүн айтып өкүнүүдө. 6 айында алгачкы коркунуч туулуп козголуп калган курсактагы бала андан бери да бир нече ирет энесин чочутуп Толгонай бир нече ирет ооруканага жатууга аргасыз болду. Анын бактысына жараша Орусиянын мыйзамдарына ылайык орус жарандыгына ээ мигранттардан акы алынбайт. Ал эми Кыргызстандын жараны болгон кош бойлуу мигрант келиндердин абалы чынында оор. Алар мамлекеттик медициналык мекемеге акысыз каттоого тура алышпайт. Жекеменчик клиникалар оңой эмес акча сурашат. Кыргызстандык дарыгерлер тарабынан ачылган медициналык мекемелерде кош бойлуу келин өзүнүн жана курсагындагы наристесинин саламаттыгын акы төлөө менен УЗИ аркылуу текшертип жана башка тиешелүү анализдерин тапшырып жыйынтыгына жараша дарылана алганы менен мыйзамдуу түрдө каттоого туруп, аягында төрөт үйүнө жолдомо берүүчү кагазды ала албайт. Мунун себебин Москвадагы лидер деп аталган медициналык борбордун башкы дарыгери Дилбара Асаналиева төмөнкүчө түшүндүрдү.
Обменный картага это отдельная лицензия. Обменный карта бергенден кийин ошол обменный карта берген врач ошол беременный аялга отвечать этет. А бизде Москвада кана бүгүн бар, эртең жок. Бүгүн анализ бер десең анализ бергилери келбейт, обследование кел десең келгилери келбейт. Кыргызстандын врачтары коркуп режимди соблюдать этпей, дарыланбай, ичичү дарыны ичпей 18-16 сааттан иштеп жүрүп анан осложнение берсе, эклампсия берсе доктор жооп берет. Аны Москванын кайсы тешигинен табат бул жерде? Эч ким регистрация официальный адресте жашашпайт. Көп кишилерде жашап, инфекция көп.
Орусияда иштеп жүргөн кыз келиндер кош бойлуу кезинде эч кандай дарыгердин көзөмөлүндө болбой, айы күнүнө аз убакыт калганда Кыргызстанга барып төрөп, айрым учурларда мунун жыйынтыгы кайгылуу аяктап жатканын Кыргызстандын өзүндөгү медициналык кызматкерлер да айтып жүргөнү маалым. Ошол эле сөздү бул жактагы дарыгерлерден да угууга болорун. Алар келинден же ымыркайдын өмүрүнүн коопсуздугу үчүн жоопкерчиликти мойнуна алгысы келбесин, Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин билим берүү жана медициналык маселелер боюнча атташеси Чулпон Исмаилова азаттыкка айтты.
То есть планово нигде не обследуется, специально дожидаются скорой помощи и вот их вывозят.
Убагында медициналык каттоого турушпайт. Анан атайын толгоосу келип калганда тез жардам чакырышат. Андайда врачтарды кабыл алгылары келбейт. Анткени кош бойлуу кезинде такыр ден соолугу көзөмөлдөнбөгөн эне менен баланын өмүрү үчүн жоопкерчиликти аларда өз мойнуна алгылары келбейт. Тез жардам менен алып келинген үчүн кош бойлуу келинди врачтар карап төрөттүүгө милдеттүү. Ошондуктан акыркы жылдары акушер врачтар баланын документин бербей, белгилүү бир суммада акча талап кылып жатышканын мигранттар айтып жүрүшөт.
Небольшую материальную какую-то помощь больнице.
Дейт элчиликтин атташеси Чолпон Исмаилова. Кош бойлуу келиндердин өзүнүн жана наристесинин ден соолугуна кайдыгерлиги кыргыз кыз келиндердин арасында гана эмес, жалпы эле мигрант кыз келиндердин арасында кеңири жайылган көрүнүш. Бул тууралуу Орусияда иштеп жүргөн мигрант аялдардын маселесине арналып өткөрүлгөн тегерек столдо Тажикстандан Молдовадан келген аялдар да айтып жатышты. Мигранттарга укуктук маалымат берүүчү миграция жана мыйзам борборунун жетекчиси Гавхар Жураеванын айтымында, мигрант аялдардын өзүнө жана наристесине жасаган кайдыгер мамилесинен улам жергиликтүү акушерлер да аларды акысыз төрөтүүдөн баш тарта башташты.
Новшество, которое появилось в этом году, теперь, допустим, больница.
Өзүчө жаңылык пайда болду. Мигрант кыз келиндерди төрөтүүчү төрөт үйлөрүндө алардан акча талап кыла башташты. Бул ошол төрөтканалардын ички уставтарына байланыштуу эмес. Акчаны кош бойлуу келин төрөтканага түшөрүү менен талап кылышат. Эгер акчасы жок болсо карабайт. Тилекке каршы бул көрүнүш күндөн күнгө өсүп жатат.
К сожалению, эта тенденция начинает возрастать.
Дейт миграция жана мыйзам борборунун жетекчиси Гавхар Жураева. Расмий маалыматтар боюнча бүгүнкү күнү Орусияда иштеп жүргөн кыргызстандык жарандардын 48% аялдар түзөт. Алар негизинен бала төрөө курагындагы кыз келиндер. Москвадан Замира Кожобаева.
Кечки азаттыктан бери улантабыз. Бишкекте өткөн дзюдо күрөштөн эстер спорт чебери Камиль Арслановду эскерүүгө арналган эл-аралык турнирдин ардактуу мейманы Сидней Олимпиадасынын коло медаль ээси Айдын Смагулов болду. Эгемен Кыргызстанга алгачкы олимпиадалык байге утуп берген казак балбаны Смагулов ошол учурдагы көз ирмемдер. Азыркы иш аракети Казакстан спорту тууралуу баяндамачыбыз Кабыл Макеш менен баарлашкан эле азыр ошол интервьюну сунуштайбыз.
Айдын мырза, Кыргызстанга эгемен мамлекет болгондо биринчи коло медаль утуп бердиңиз эле, анан ошол көз ирмемдер азыр дагы көзүңүзгө элестеп толкундуу дагы эле жүрөгүңүздөбү?
Кыргыз мамлекетине биринчиден ошол жердеги баары жаттыктырушу Туратбек агабызга ошо Кыргызстан мамлекетинин атынан чакырып мени өз Азиядан жана лицензия алуу керек болду. Анын баары али алыс болгон. Эми бирок мындай үлкөн дарежеге жеткенме, биринчиден кыргыз мамлекетине мен үлкөн рахмет айтам. Бир медалдын өзү бизге өзүмдүн басыма үлкөн бир дарежи берди. Бул медальды жанагы ошол жерде болгон жагдайдын баарын ул умутулмайт, ул тарых болуп калат ул. Жанагы шаршаган убакыттарда жанагы медальды бир карап коесуз, жанагы түскөн кассетаны бир карап коесуз, ошол жерде болгон жанагы кездешүүлөрдү карайсыз, балдар менен кездешүүлөрдү карайсыз, сүрөттөрдү карайсыз, сонун баары шаршаган убакытта бир өзү күч берет, күч кубат берет.
Ушул медалимди баурдаш кыргыздарга утуп бердим, казагыма утуп берсем жакшы болот эле деп мындай арман кылбайсызбы?
Жок, ондай арманым жок. Кылай насип болуп берди, ону солай биз алам. Ол Кыргызстан атынан алган ол спорттогу адамды, спорттогу баланы, ол таза бала. Оны мына мамлекет адамдары болсун, ата ана болсун, ким дегин болсун, жанагы спортко шатагы болмаган, спортко жакын эмес адамдар болсо да, спорттогу балдарды сыйлоо керек. Алар биздин батыр. Ол кыргызбы, ол казакпы, ол өзбекпи, ол иранецпи, ол ким болсо да, ол спорттогу бала, ол таза бала. Таза бол, жана сиз айтып өткөндөй, анау өмүрдүн көп кырсырын билмейт. Ол ар качан таза болуп, ар качан батыр болуп өтөт ол. Кыргыз бен казак, өзбек, моңгол болсун, спорттагы балдар бири-бири менен жүрөк коскон дос болот. Алдоо болмайт ордоларында. А жана гана Казакстандын атынан, Кыргызстандын атынан медаль алган деген ондай ой жок менде.
Таза баланы чоң ийгиликке жеткириш үчүн, чоң бийиктикке, жеңистерге жеткириш үчүн эмне кылыш керек?
Ар адамдын ою өзү бир бөлөк го. Халктын ниети түзөлүү керек. Ниет ишке, адамдын жүрөгү тазаруу керек. Мемлекет болсун, ол бир жан уя болсун, семья болсун, ата-ана болсун, үйдө аке, шеше, бала үйдө болот. Эгерде үйдөгү бир адамдын ниети дурус болмайтын болсо, ар жанда ушу адамдын жагдайы дурус болмайт. Бул мемлекетте да солай. Ар адам өз жүрөгүн тазалоо керек. Спорту да жакшы болот, калы да жакшы болот адамдын. Мен жанагы айтып өткөндөй, жүрөгүбүз таза болотун болсо, биздин спортубуз да жакшы болот. Эч кимге тийбейт. Ар адам өз чарбасы менен айналышат. Спорттогу адам спорт менен айналышат, башка шарбадагы адам башка шарбасы менен айналышат. Сонда биздин балдарыбыз да көтөрүлөт, биздин кыздарыбыз да көтөрүлөт, биздин оюбуз да түзү болот. Мен өзүм сүйүп ойлойм.
Айдын мырза, олимпиададан кийин эмне иш менен алектендиңиз? Азыр эмне жумуш кылып атырсыз?
Мен олимпиададан кийин бир аз ауылда шарбасы дедим. Азыр мына Казакстан Республикасынын эрлер дзюдосунун жаттыктуруучусу, сборная Казакстандын жаттыктуруучусу. Сол жерде азыр играющий тренер болуп жумуш иштеп жүрөм.
Деди Кыргызстанга алгачкы олимпиадалык байге утуп берген казак балбаны Айдын Исмагулов. Аны менен интервьюнун кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыздар. Эгебиз Азаттык Чекиткейжи, урматтуу угарман, ушуну менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктадык. Прагадагы студияда мен Улан Халым Кулулу болдум. Кечиңиз кушуба улансын, саламатта калыңыз.